Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 11 февраль, күнгө 2-чү күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова өз каалоосу менен кызматтан кетип, ордуна Тынчтык Шайназаров шайланды. Украинада жапырт ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүү чукул токтотулду. Ошто жаңы мэр алып салууну буйурган соода түйүндөрдүн жана тамактануучу жайлардын ээлери мэрияга келип арыз муңун айтышты. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалар сөз болот. Кечки эфирлерди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда 67 000 кыргыз сандык көзөмөл реестринде катталган 5-февралга карата Орусияда жүргөн 67 000 чукул кыргыз сандык көзөмөлгө алынган адамдардын реестринен киргизилген жана көпчүлүгүнүн банк карталары бөгөттөлгөн. Бул жарандар аталган реестрден чыгып, банк картасын бөгөттөн чыгаруу жана башка чектөөлөрдү алып салуу үчүн өздөрүнүн укуктук макамын жөнгө салууга, Орусияда жүрүүгө мыйзамдаштырууга же Орусиядан чыгып кетүүгө тийиш. Бул тууралуу 11 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Ага ылайык, реестрдеги мигранттар банк кызматтарынан пайдаланууга, кыймылсыз мүлктү каттоого, транспорт каражаттарын башкарууга, никеге турууга укуксуз болот жана башка укуктары чектелет. Укуктук абалын жөнгө салуу үчүн кыргызстандык жарандар Орусиянын аймагында убактылуу жүрүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз менен Орусиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына кайрылууга жана эмгек же жарандык укуктук келишимдин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү. Мындан тышкары биометрикалык маалыматтарын тапшырып, медициналык текшерүүдөн өтүүгө милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздарын жоюуга тийиш. Эл аралык Transparency International уюмунун былтыркы дезмесинде Кыргызстан 5 баскычка артка кетти. Аталган уюмдун 2024-жылдагы дүйнөдөгү коррупциялык индекс рейтингинде Кыргызстан жалпы 100 балдан 25 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашты. 2023-жылы 26 балл менен 141 орунга чыккан болчу. Transparency International уюму айрым өлкөлөрдө жемкорлукка байланыштуу абал жакшырганы байкалганы менен көп мамлекеттерде бул негизги көйгөй бойдон калып жатканын билдирди. Дания, Финляндия жана Сингапур коррупция аз алдыңкы 3 өлкөнүн катарында. Президент Садыр Жапаров былтыр 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык, коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматты иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Украинада 11 февралда жапырт ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүү чукул токтоду. Энергетика министри Герман Галушенконун маалымдашынча, түн ичинде Орусия газ инфраструктурасын бута калды. Министр соккунун кесепети такталарын кошумчалады. РБК Украина жазгандай, орус армиясы шейшембиге караган түндө Полтава облусуна ракеталар менен чабуул койду. Натыйжада Миргород районунун 9 айлык кыштагы жаратылышсыз газсыз калды. Ошол эле маалда жарандык инфраструктура жабыркаганы кабарланды. Украинанын ири энергетикалык компаниясы ДТЭК Днепропетров жана Донецкде электр энергиясы чукул өчүрүлгөнүн билдирди. Украин куралдуу күчтөрү түнү бою канаттуу калибр ракеталар менен чабуул коюлганын билдирди. Бул аралыкта Орусиянын Саратов жана Энгельс шаарлары учкуч учактардын соккусуна туш болгону кабарланды. Саратовдун губернатору Роман Бусаргин өнөр жай объектилери зыян тартканын маалымдап, бирок чоо жайын тактаган жок. БЧК ОГПУ деген телеграм каналын жергиликтүү тургундарга шилтеме кылып кабарлагандай, Саратовдагы Крекинг мунай иштетүү заводунда өрт тутанды. Ишкана Роснефть компаниясыныкы. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш штабы Саратовдагы мунай заводуна соккурулганын бышыктап, ал ишкана орус армиясынын күйүүчү май менен камсыздап турганын кошумчалады. БЧК ОГПУ аскердик аэродромго чабуул болгонун жазып, жарылуу жана өрттүн видеолорун чыгарды. Калада орусиялык стратегиялык авиациянын аэродрому жайгашкан. Жогорку кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды борун биринчи окууда колдоду. Документте интернет сайттар маалымат каражаты катары милдеттүү түрдө катуудан өтүш керек деген талап алынып салынып, редакция ыктыярдуу түрдө катуудан өтсө болору маалымат каражатынын булаган сыркаттары сактоо укугу каралган. Буга чейин Кыргызстан аймагында маалымат каражаттары негиздегенде чет өлкөлүк катыш 50% ашпашы керек деп айтылса, бул жолу мындай норма телеканалдарга тиешелүү деп иштелип чыкты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев мыйзам долбоору кайрадан иштетилип, журналисттик коомчулук менен чогуу иштелип чыкканын айтты.
Мурда журналисттер көбүрөөк кооптонгон, мисалы үчүн журналист интервью алыш үчүн ар бир айыл өкмөттөн, акимияттан, болсо облустук администрациядан аккредитация өтүш керек деген пункттар, ченемдер алынып салынды. Мындан сырткары милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек болчу интернет басылмалар. Биз аларга ыктыярдуу түрдө каттоодон өтүү мүмкүнчүлүгүн калтырдык. Мурда эки жерден каттоодон өтүш керек болчу: Санарип министрлигинен жана юстиция министрлигинен. Бул жолу юстиция министрлигинен каттоодон өтөт.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги айрым бир мыйзамсыз аракеттерге барган басылмаларга эскертүү бере алат. Эгерде бир эле журналисттер редакция бир жылда эки ирет ушундай эскертүү алса, анын негизинде ЖМКнын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча сотко кайрыла алат. МСН Коин криптоактивинин чеч жакта эсептери бар жогу текшерилүүдө. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкери Данияр Закиров 10-февралда биринчи радионун эфиринде билдирди. Ал МСН Коин түндүк Кипрде катталганын айтты.
Кипрден катталып атат. Негиздечиси Моше Курт деген жүрөт. Ошо биз Интерполго да бердик запрос бул боюнча. Чи мамлекетте кандай счеттер бар? Ошого да запростарды бергенбиз.
Милициянын маалыматы боюнча МСН Коинге байланыштуу 2024 жылы 12 сентябрда Кылмыш кодекстин 209 алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Кыргызстанда аталган криптоактивди уюштурган алдамчылыкка шектелип 2 адам камалган. МСН Коин криптоактивин уюштургандардын бири Исрадин Субанбековдун колдору кишендилген абалдагы видеосу жарыяланган жана атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгени, сурак берип жатканы айтылган. Азербайжан Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты мурдагы мушкер Николай Валуевди персона нон грат деп жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги буга Валуевдин азерлердин дарегине айткан катуу сөздөрү себеп болгонун билдирди. Баку Орус сотрудничество уюмунун ишин токтотуп, Орус үйү деген өкүлчүлүгүн жапкандан кийин депутат Орусиядагы азери диаспорасын жоюуга, бизнесин жана активдерин тартып алууга виза режимин киргизип, азери жарандарын депортациялоого чакырган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.орг. Эми баяндарга келели. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова өз каалоосу менен кызматтан кетип, ордуна Тынчтык Шайназаров шайланды. 9 жылдан бери комиссияны жетектеп келген Шайылдабекова 2 жолу президенттик, 2 парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоолорду өткөрдү. 2020 жылдагы талаштуу парламенттик шайлоо бийлик алмашууга алып келген. Аталган институт канчалык ачык айкын иш алып барат? Шайлоого нааразылыктар эмнеден чыгат? Жаңы тураганын алдыдагы чоң шайлоо өнөктүктөрүнө планы кандай? Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 10-февралдагы жыйынында Нуржан Шайылдабекова өз ыктыяр менен жетекчиликтен кетүү арызын бергени маалым болду. Ал 2016 жылдан бери шайлоо системасында бир топ иштер аткарылганын айтып, кесиптештерине ыраазычылык билдирди. Шайылдабекова жумуштан эмне себептен кетип жатканын айткан жок.
Шайлоо системадагы көп орчундуу мындай бир татаал маселелерди чечип келе атабыз. Албетте, бул реформа жалаң эле борбор шайлоо комиссия жалгыз жасаган жок. Саясий жетекчиликтин колдоосу болду, өкмөт, парламент тийиштүү чечимдерди кабыл алып атты, тийиштүү мыйзамдарды кабыл алып атты. Биздин жарандык сектордагы уюмдар дагы биз менен тыгыз байланышты, көп жылдан бери иштеп.
Шайылдабекованын жумуштан кетүү арызын комиссиянын бардык мүчөсү колдоп добуш берди. Ал жыйындагы соңку сөзүн сүйлөп жатып, ПШКнын мүчөсү катары жаңы жетекчиге талапкер көрсөтүү укугу бар экенин белгилеп, Тынчтык Шайназаровду көрсөттү. Шайназаровдун талапкерлиги көпчүлүк добуш менен өттү. 2016 жылдан бери ПШКнын төрөйүмү болуп келген 56 жаштагы Нуржан Шайылдабекова 2 жолу президенттик, 2 парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоону өткөргөн. Комиссиянын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Нуржан Шайылдабекованын ишине оң баа берерин айтууда.
Көрүп билип жүргөн киши катары мен жогорку бааны берем. Өтө профессионалдуу мыйзам дегенде тикесинен тик турган кесипкөй адам катары билем. Принциптерге да турат ошо өзүн. Эми эмне үчүн кетти деген да суроо болуп калышы мүмкүн. Ал эми ар бир чаран өзү кандай десем өзү чечет да.
Шайылдабекова төрайым болуп турган маалда БШКнын дарегине бир топ сындар да айтылган. Маселен, 2020 жылдагы талаштуу парламенттик шайлоо бийлик алмашууга алып келсе, Жогорку кеңештин учурдагы чакырышында эле 20 депутат ар кандай жагдайда мандатынан ажыратылган. Саясат талдоочу Эмиль Жороев борбордук шайлоо комиссиясы толук өз карансыз институт катары калыптана электигин айтууда.
Техникалык жабдуу жагында андан бетер көбүрөөк иштер болду. Менимче жалпысынан алганда албетте биз бул жакта башка кошуналарга караганда бир топ алдында экенибизди моюнга алышыбыз керек. Маселе канчалык деңгээлде чындыгында борбордук шайлоо комиссиясы жалпы эле шайлоону өткөрүү системабыз саясий таасирден же өкмөттүн таасиринен көз каранды же көз каранды эмес дегенде. Тилекке каршы менимче дагы деле көз карандылык бар түздөн түз.
Комиссиянын төрөлүгүнө жаңы шайланган Тынчтык Шайназаров алдыдагы пландары тууралуу үн катты элек. БШКнын маалымат кызматынан билдиргендей, ал жакынкы күндөрү маалымат жыйынын уюштурат. 50 жаштагы Тынчтык Шайназаров 15 жылы прокуратура тармагында эмгектенген. 2013 жылы Республика, 2015 жылы Өнүгүү Прогресс партиясы менен депутат болуп шайланган. Ал эми 2020 жылдан бери борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, 2021 жылдан бери жетекчинин орун басары болуп иштеп келген.
Мен жакшы баа коймокмун. Себеби бир топ иштер аткарылды. Шайлоо системасы электрондошту. Адамдык фактор азайды. Бирок мен жалпы эле БШКны 100% көз каранды же эмес деп айта албайм. Анткени ал жердегилер шайланбайт, дайындалат. Негизги суроо ушул жерде жатат.
Вопрос именно назначения.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Гүйлай Кожокулова. 12 кишиден турган борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 5 жылга дайындалат. Алардын жарымын президент сунуштаса, жарымын Жогорку кеңеш бекитет. БШКнын 11 февралдагы жыйында төрагасынын орун басары болуп Айдана Жупуева шайланганы маалым болду. Эми комиссиянын бул курамы алдыдагы парламенттик жана президенттик шайлоолорду өткөрүшү керек. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык.
Эми башка баян. МСН Коинге байланыштуу мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын мурдагы жетекчиси кармалганын айрым басылмалар жазып чыкты. Мунун алдында дагы 2 адам камалган. Соңку айларда Кыргызстанда өтө жарнамаланып келген криптоактив алдамчылык экени ачыкка чыкты. Ага коомчулукта аты белгилүү адамдарда тартылганы, таанымал кишилер иш чараларына катышканы жана өкмөттүк басылмага маек кургандары талкууга түшүүдө. Коомчулук элге таанымал адамдар социалдык жоопкерчиликти сезиши керек экенин белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Санжи Туйтунова баяндайт.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги МСН Coin криптоактивине акчасын алдаткан 898 адамга 1,700,000 долллардан ашык каражат кайтарылганын билдирди. Социалдык медиада бул криптоактивге ири суммада акча салган адамдар тууралуу видеолор байма-бай чыгууда. Анткен менен алардын бири да ири суммага күйүп алданып калганын ачык айтып чыга элек. Талас облусунун Жайна аттуу тургуну август айында бул криптоактивге 30,000 сом салган. Ал MCN Coin'дин уюштуруучусу кармаларга жакын өз акчасын чыгарып алганга үлгүргөнүн айтууда.
Ошондо январда 200 саттым да. Ой, кошелекко 2800 анан ишир көп эле алам деп ойлогом. Бир 500,000 кыялданганбыз. Ойлосок берилги чекти тигинтип кашайбадыбы.
Бирок ушул эле облустун атын атагысы келбеген тургуну бул криптоактивге акчасын алдаткандар көп эле болушу мүмкүн экенин айтты.
Сабатсыз, билимсиз адамдар кирип кетсе да мейли дейт элем. Эң кызыгы мугалимдер, кызматкерлер ошолор аралашып элдин көбү ошого ишенип акчаларын төгүп койду деп ойлойм да.
Ал тапта Жогорку кеңеште MCN Coin криптоактивин жарнама кылган аттуу баштуу адамдарды да жоопкерчиликке тартуу демилгеси көтөрүлдү. Депутат Эмил Токтошов бул тууралуу сунушту 10 февралдагы жыйында айтты.
Криптовалютаны реклама кылган биздин аттуу баштуу кишилерибизге ишенип, алар дагы көмөк көрсөтүп атат. Ушун баарын жоопкерчиликтигин карап, биз анын негизин баары жооп бериш керек. Бул өтө чоң сумма, жакынкы аралыктары мына көрүп отурган видеолорун адамдарды жөн алдаганда гипнозду алдап элдер ишенип акчаларын берип койгон.
Ар бир MCN Coin буюрса $1,000 ашык болсун дегендер бир кол чапканыңыздарчы. Бүтүндөй Кыргызстан
Медиахаб иликтөө тобунун журналисттери жарыялаган иликтөөдө өткөн жылдын 13 декабрында MCN Coin Бишкектеги ресторандардын биринде лотерея ойнотконун көрүүгө болот. Ал кечени тележылдыз блогер Айзада Жамгырчиева алып барган. Иликтөө чыккандайын алып баруучу Айзада Жамгырчиева Instagram баракчасына бул крипто активти жарнама кылбаганын, айрым журналисттер сүрөттөрүн чыгарып жалган маалымат таратып жатканын жазды. Бирок Медиахаб иликтөө тобунун редактору Эльвира Акимова журналисттер, блогерлер социалдык жоопкерчиликти сезиши керек экенин белгиледи.
Видеосун ким пайдаланып атат? Журналисттерби же ошол эле MCN Coin'ды уюштургандарбы? Мындайча айтканда MCN Coin'ды уюштургандар анын жүзүн пайдаланышты. Анткени ал Кыргызстанда абдан белгилүү да. Бир катар мамлекеттик расмий иш-чараларды алып барат, маданияттын мыкты кызматкери болуп жатат. Ошондуктан ал ошол элдин ага болгон ишенимин кошо сезип жүрүш керек да. Ал кайсы гана ошол компанияны барып алып барбасын, иш-чарасына катышпасын, ал жерде Айзада Жамгырчиева болду деген сөз сөзсүз болот. Мисалы биз журналисттер деле өзүбүз деле жоопкерчиликти сезебиз. Ошондуктан мисалы жүрүм турумубуз, эмнени бөлүшүп атабыз, кайсы иш-чарада жүрөбүз, бардыгын мындай жогору дегенде мындай тактап алып баягы катышканга аракет кылабыз да. Анткени бул деген жоопкерчилик.
Бирок белгилүү адамдардын жоопкерчилигине байланыштуу маселеде журналисттердин иликтөөсүн сындагандар да жок эмес. Медиа серепчи Илим Карыпбеков соңку кезде күнөөсүздүк презумпциясы бузулуп жатат деген пикирде.
Күнөөсүздүктүн презумпциясы деп коет да, ушундай мыйзамда бар. Презумпция невиновности деп коет. Анын баарын биз баарыбыз биригип, коом дагы биригип, бийлик дагы биригип өлтүрдүк да, жокко чыгардык. Эртең мен мисалы бир май коюучу компанияны жарнамалап атам. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ошол компания салык төлөбөй, шылуундук иш менен кылып, көп ишти алдап аткан болсо, мен аны каяктан билдим азыр? Кеп ошондо да. Биз база калып эле, сен ошончусуң керек болчу, сен тигинчисиң керек болчу деп атат. Албетте, ар бир адам жоопту болуш керек. Бирок мисалы сот органынын өкүмү чыкканда, анда биз баарыбыз анда айтышыбыз керек да, бул акмак киши турбайбы депчи. А биз андай кылбай калдык да.
MCN Coin крипто активин жарнама кылды деп сынга кабылгандар арасында өкмөткө караштуу Эркин Тоо гезити да бар. Аталган басылмага өткөн жылы октябрь айында MCN Coin крипто активин уюштурган делгендердин биринин эки маеги жарыяланган. Эркин Тоонун башкы редактору Наралы Асанбаев гезит MCN Coin'ди алууга үгүт кылбаганын билдирди.
Ал жерде MCN Coin'дин түзүүчүсү деп да чыккан эмес. Бир алам компаниясынын түзүүчүсү деп чыккан ал. Мени болгон компания, кийимдер бар, силер кайсы мыйзамдын чегинде иштейсиңер, кайсы жерде катталгансыңар, лицензияңар барбы деген суроолор бар. Кысасын төгүшкөн как положено, бүт барсы квитанциясы бар. Бир да жеринде MCN'ди сатып алгыла, мынчадан мындай болосуңар, миллионер болуп кетесиңер деген сөз жок ал жерде.
Кыргызстанда буга чейин каржы пирамидасын жарнама кылган белгилүү адамдарды жазага тартуу демилгелери болгон. Парламент буга байланыштуу кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда колдогон. Учурда MCN Coin'ге байланыштуу эки адам кармалган. Бүгүн мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын мурдагы жетекчиси кармалганын айрым басылмалар жазып чыкты. Ички иштер министрлиги учурда крипто активдин чет жакта эсеби бар же жок экени текшерилип жатканын билдирди. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктарды учкай мазмунуна кайрылып алалы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда 67 миңге чукул кыргызстандык көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилгенин жана көпчүлүгүнүн банк карталары бөгөттөлгөнүн билдирди. Эл аралык Transparency International уюмунун былтыркы тизмесинде Кыргызстан 5 баскычка артка кетти. Украинада 11 февралда жапырт ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүүчү чукул токтотулду. Орусиянын Саратов жана Ингел шаарлары учкучсуз учактардын соккусуна туш болгону кабарланды. Жогорку кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. MCN Coin криптоактивинин чет жакта эсептери бар жогу текшерилип жатканын ички иштер министрлиги билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Эми эл аралык тема. Жаңылыктарда айтылгандай, Украинада 11 февральда жапырт, ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүү чукул токтотулду. Орусиянын Саратов шаарында дрон чабуулунан өндүрүш имараттары жабыркаганы айтылды. Ал тапта АКШ президенти Дональд Трамп анын Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлү жакында Украинага барарын билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украина аргачканасы шешембиде эртең менен өлкөдө ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүү чукул токтотулганын кабарлады. Энергетика министрлиги түн ичинде Орусия газ инфраструктурасын бутага алганын маалымдады. Орус армиясы Полтава облусуна ракеталар менен чабуул жасап, Миргород районунун 9 айыл кыштагы жаратылыш газы жок калды. Херсон облусунун администрациясынын башчысы Александр Прокудин 11 февральда маалымдагандай, бир суткада орус аскерлеринин аткылоолорунун 2 жай тургуну аут болду, 6 жараталды.
Калк жашаган райондор бутага алынып, көп кабаттуу 6 турак үй, 12 жер там, газ түтүктөрү, айыл чарба техникасы жана менчик машиналар жабыркады.
Украин куралдуу күчтөрү түнү бою канаттуу калибр ракеталары чабуул койгонун маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги бул соккулар тууралуу комментарий бере элек. Ал тапта өткөн түнү Украина Орусиянын Саратов менен Энгельс шаарларына чабуул койгону маалымдалды. Өлкөнүн бул аймактарында аба соккусу тууралуу эскертүү берилди. Саратов облусунун жергиликтүү бийлиги дрон чабуулунан айрым өндүрүш имараттары жабыркаган маалымдады. Жергиликтүү телеграм каналдар Саратов шаарында Роснефтке караган Крекинг мунай иштетүүчү заводунда өрт чыкканын жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы мунай иштетүүчү заводко чабуул болгонун. Ал тапта АКШ президенти Дональд Трамп анын Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлү жакында Украинага барарын билдирди. Трамп 10 февральдагы билдирүүсүндө ушул аптада Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшөрүн да кошумчалады.
Ал келишим түзгүсү келет. Биз аны менен сүйлөшүп жатабыз. Менимче эки тарап тең келишим түзгүсү келет. Бирок биз байкап турушубуз керек. Бул нерсе аткарылышы керек. Эгерде мен президент болгондо мындай болмок эмес. Бул эч качан болмок эмес.
Украин президенти Владимир Зеленский дүйшөмбүдө АКШ президенти Дональд Трамптын командасынын мүчөлөрү ушул аптада Украинага келерин ырастады.
Мы на этом тижне будут деки люди из команды президента Трампа.
Ушул жумада Трамптын командасынын кээ бир адамдары Мюнхен конференциясына чейин Украинага келишет. Андан кийин Мюнхен конференциясында мен бир нече жолугушууларды өткөрөм. Андан кийин менин командамдын да өзүнчө жолугушуулары болот. Украинада Америка Кошмо Штаттарынан келген кесиптештер менен жемиштүү иш болот.
11 февральда АКШнын президенти Дональд Трамптын жакын өнөктөшү Стив Виткофтун учагы Москвага конду деген маалыматты массалык маалымат каражаттары жарыялап, бирок учакта ким болгону так айтылган эмес. Ушул эле күнү Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков телеграм баракчасында бул тууралуу маалыматы жоктугун жана Стив Витков менен жолугушуу пландалбаганын билдирди. Песков ушул эле кезде Украина менен сүйлөшүүдө жаңылыктар жок экенин кошумчалады. Кошмо Штаттардын вице-президенти Джейди Венс 14-16 февраль күндөрү Германияда өтө турган Мюнхен коопсуздук жыйынында Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугары күтүлүүдө. Буга чейин Трамптын Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлү Кит Келлок аталган конференцияда согушту жайгаруу планын сунуштары маалымдалган. Ал пландын чоо жайы азырынча белгисиз. 24 февральда Орусиянын күчтөрү Украинага басып кирип, кеңири масштабтагы согуш баштаганына 3 жыл болот. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебине ылайык, бул аралыкта Украинада кеминде 12 миңдей жай тургундун өмүрү кыйылды. Карапайым тургундар арасындагы жоготуулар иш жүзүндө мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми жергиликтүү темага кайталы. Ошто Масалиев жана Бабараимов көчөлөрүндө жайгашкан соода түйүндөрдүн, тамактануучу жайлардын ээлери жеке менчик курулуштарынын бузулуп жатканын айтып мэрияга келишти. Шаар жетекчиси Жеңишбек Токторбаев жолдорду кеңейтүү үчүн кызыл сызыкка чыккан курулуштар алына турганын айтып, айрым бузулуп жаткан курулуштарды убактылуу токтотуп турууну убада кылды. Жеке ишкерлердин нааразылыгын Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу угуп кайтты.
Биздикин алгыла ошого ылайыктуубу, ошондой тең болгону
бербесекчи.
Ош шаарынын Бабараимов көчөсүндөгү соода түйүндөрүнүн ээлери бүгүн мэриянын алдына келишти. Алар шаар бийлигинин бул көчөнү кеңейтүү аракетинен улам курулуштары бузулуп жатканын айтып, шаар бийлигинен башка жер бөлүп берүүнү же кенемте төлөп берүүнү талап кылып жатышат.
Бизди мыйзамдуу алган объектилерибизди кечеден баштап буза баштады.
Биз кечээ буз багыла деп айтайлы деп атайын эскертип койду деп келдик эле кечээ кабыл албай койгон. Ошондо бүгүн кайра келинге мажбур болдук. Азыр ошол маселе менен келдик. Аны мамлекеттен сатып алганбыз учурунда баягы өзүңүз билесиз да. 90 жылдан баштап 2000 жылга чейин баягы минчиктештирүү процесси болот эле ошондо биз сатып алганбыз. Баардыгыбызда колубузда документтер бар. Бирок ошого карабай буза башташты да.
Мени Бабарайым көчөсүндө өзүмдү атамдан калган эски үй бар.
Бабарайымов көчөсүндө атамдан калган үй бар. Ал жердин бир четин бузуп магазин салып койгон элем. Жол түшөт, бузабыз деп жатышат. Мен айттым, ордуна жер бергиле, же кенемте төлөп бергиле дедим. Жеңил типтеги курулуш эмес, капиталдык курулуш.
Капиталист строительство болгон. Канализация, желези бетон экинчи этажга мөжөлөп кылынган жок эле.
Деди Бабарайымов көчөсүндө жеке менчик курулуштар бар. Жер ээлери шаардагы Масалиев көчөсүндө соода түйүндөрүнүн ээлери дагы ушундай эле себеп менен нааразычылыгын билдирүүдө. Алар жеке менчикке болгон укуктары бузулуп жатканына кабатыр.
Илгери союз убактында курулган здание да. Ошону алганбыз. Эми азыр перепрофилирование кылдык, ремонт кылдык, бетин баягы общипаларын жаңыладык. Бардыгын кылдык. Эми келип туруп ушуну бузасың дейт. Союз убактында красный линия болгон эмес. Азыр сразу красный линия болуп калыптыр. Так как это так? Мен азыр жок дегенде 50 адам иштейт. 50 адам 2-дан 3-дан баласы болгон деп 200 адам чын жерден тирикчилик кылып атат. Оларды мен көчөгө кантип айдап чыгарам?
Деп нааразычылыгын айтып чогулушту Масалиев көчөсүндө соода кылган ишкерлер. Ош шаарынын башкы архитектору Азамат Каныбек уулу шаардагы бул жолдор кеңейтилгени жатканын айтып, жеке ишкерлердин талабына мындай деп жооп берди.
Бул мындай да, кызыл китеп деген баягы укугун каттатып калган 92 жылы земельный кодекске изменение киргенде турганын состояниеси менен каттаткан да. Кызыл сызык, жашыл сызык, линия застройки деген ал чоңоюп кетип, кызыл сызык жердин гана укугун, жерге гана берет.
Көчөсүндө дагы мэр менен барып жолушту, сиз болбой калдыңыз. Ал жердеги мэр айтты, эгерде кызыл китептер болсо компенсация төлөп беребиз биз жана көпүрө салганга деди. Ал жерге эмне түшүп атат, анан кандай болуп атат ал жер?
Ал жерде жолдун долбоору жаңы жол каралып атат. Ошол ак буранын үстү менен көпүрө салынып, андан ары өтө турган. Компенсация боюнча мен технический вопросторго гана жооп бере алам. Компенсация экономический жагы менен биле албайм.
Ош шаарынын мэри бүгүн Бабарайымов жана Масалиев көчөлөрүндөгү соода түйүндөрүнүн ээлери менен жолугуп, маселе караларын билдирди.
Башка жерден берсек чаба, башка жерден кандай деп?
Равнат ценный болсун, башарда сендерден бергиле ошо равнат.
Равнат ценный кылып беребиз.
Пожалуйста, баракеттерин карап көргүлө.
Биз варианттарын карап көрөлү.
Ошон үчүн бул жер
менде бар, бар.
Барбы?
Токтотуп турбасын үстүндө, токтотуп чечени багы.
Пока буларга тийбей тургула.
Хорошо.
Биз мына маселен чечели ойлонору кана. Все болду, чыгы.
Алдар рас карбы?
Ооба.
Деди Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев. Ош шаарына жакында эле дайындалган мэр Жеңишбек Токтурбаев күн сайын калааны кыдырып, бир топ курулуштарды алып салуу тапшырмасын берип келет. Буга чейин ал Азаттыкка берген маегинде жеке ишкерлердин укугу корголо тургандыгын айткан. Оштогу курулуштардын маселеси бүгүн 11 февралда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында да көтөрүлүп, буга чейинки мыйзамсыз курулуштарга уруксат бергендердин жоопкерчилигин кароо зарылдыгы дагы айтылды. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды, талкууларды жана башка материалдарды да биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Ал жакта кирип, биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчалардан жана сайттын өзүнөн кайсы бир темалар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Канат Карымшаков болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, толкундан кетпей туруңуз. Урман кечиңиз менен бүгүн 11 февраль күнгө 2 күн азаттык кечке берүүлөрүн улантат. Бул чыгарылышта коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон белгилүү укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен баарлашабыз. Ал өз сөзүндө кийинки кездери коркутуу, каралоо, жамандоо көбөйүп кеткенин билдирди. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жаттым. Замира Кожобаевадан алгач кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Трамп Хамас барымтадагыларды ишемиде кое бербесе тозок башталарын эскертти. АКШ президенти Дональд Трамп Хамас радикал уюму барымта алган бардык кишилер ишемиде кайтарылбаса, ого турун токтотуу режими жокко чыгарылышы керек деп билдирди. Барымтадагылар ишемби күнү түшкү 12:00 бардыгы бошотулбаса андан кийин тозок башталат. Согушкерлер аны кылбайт деп ойлойм. Менимче барымтага алынгандардын көбү өлгөн. Бул абдан чоң трагедия, деди Трамп. Хамас опузолодо майнап чыкпасын, кырдаалы татаалдаштырарын айтып жооп кайтарды. Анын алдында радикал уюм 15 февралга белгиленген барымтадагы Израиль туткундарды бошотуу белгисиз мөөнөткө жылганын билдирип, буга Израиль убактылуу катышпоо келишимин бузганы себеп болгонун айткан. Кийинчерээк туткундарды баштоону пландалгандай улантуу үчүн эшик ачык экенин билдирген жана арашчыларды ракеттерин улантууга чакырган. Бишкекте жылуулук түтүктөрүн алмаштырууга 900 миллион доллар керек. 200 чакырымдан ашуун жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу зарыл. Ар бир чакырымды алмаштырууга 4,5 миллион доллар сарпталат. Бардыгын алмаштырып оңдоп чыгууга жалпы 900 миллион доллар зарыл. Бул тууралуу кала башчынын орун басары Талай Бекбайгазиев 11 февралда Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казнасын пайдалануу комитетинин жыйынында билдирди.
Азыркы учурда көпчүлүк түтүктөр нормативдик мөөнөттөн өттү, алмаштырууну талап кылат. Өтө эскирген абалда 75% ашыгы 25 жылдык эксплуатациялоо мөөнөтүн иштеп бүткөн. Өткөрүш түтүктөрүн тиешелүүсү көбөйдү. Мындан керектөөчүлөргө сапаттуу жылылык берүү мүмкүнчүлүгүн төмөндөп жатат.
2025 жылы жабдууларды оңдоо үчүн 200 миллион сом ал эми калыбына келтирүү иштерине 700 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн. Толук алмаштырууга каражат жок. Бишкек жылуулук тармагы ишканасы 2025 жылдын 1 январына карата элден 1 миллиард 160 миллион сом акчасын чогулта албай келатканы да кабарланды. Ошол эле учурда Бишкек жылуулук электр борборунан өндүрүлгөн жылуулуктун баасын көтөрүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкканы кабарланды. Энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин 11 февралдагы жыйынында билдиргендей, 28 жылга чейин жылуулуктун баасы өзүнүн аркына жетиши керек.
Жылуулук электр энергиясы боюнча тарифтик саясатты иштеп баштадык. Азыркы күндө конкреттүү цифрлар жок, но бизге коюлган тапшырманын негизинде жыл сайын тариф өсүш керек.
Өсүш керек.
Бишкек жылуулук электр борбору Кыргызстандагы эң ири электр энергиясы жана жылуулук булактарынын бири. Ал 1961 жылы курулуп, 17 жылы реконструкциядан өткөн, бирок андан кийин дагы объектте бир нече авария катталган. 24 жылы өкмөт стратегиялык мааниге ээ болгон борборду электр станцияларынын карамагынан чыгарып, Бишкектин мэриясына өткөрүп берген. Азербайжан Россиянын мамлекеттик думасынын депутаты мурдагы мушкер Николай Валуевди персона нон грата деп жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги буга Валуевдин азерлердин дарегине айткан катуу сөздөрү себеп болгонун билдирди. Баку Орус сотрудничество уюмунун ишин токтотуп, орус үйү деген өкүлчүлүгүн жапкандан кийин депутат Орусиядагы азери диаспорасын жоюуга, бизнесин жана активдерин тартып алууга виза режимин киргизип, азери жарандарын депортациялоого чакырган. Азербайжандын тышкы саясий мекемеси Валуевдин сөздөрүн акарат келтирүү жана кабыл алыңгыз деп сыпаттады. Анын өлкөгө кирүүгө тыюу салынган адамдардын кара тизмесине киргизишти. Тизмеде мамлекеттик думанын дагы 2 депутаты бар. Валуев интервьюлардын биринде Бакунун чечими аны таң калтырганын, тыюунун себеби түшүнүксүз экенин айтып, аны менен талашпай турганын кошумчалады. Кыргызстанда архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги министрлик болуп түзүлдү. Нурлан Орунтаев министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып өттү. Эми Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон белгилүү укук коргоочу, кылымшамы уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдирасулова менен интервьюга кезек беребиз. Ал мындай кадамга барышына кийинки кездери көбөйүп кеткен коркутуу, каралоо, жамандоо себеп болгонун айткан. Грузияда жашап жаткан укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен телефондон байланышып маектештик. Суроо салган Венера Сагындык кызы.
Саламатсызбы, Азиза айым?
Ден соолугуңуз жакшыбы? Өзүңүздү коопсуз сезип калдыңызбы?
Саламатчылык, рахмат. Бир топ коопсуз сезип калдым азыр.
Быйыл 2025 жылы 2005 жылкы март ынкылабынын 20 жылдыгы, андан кийинки апрель ынкылабынын түштүктө болгон кандуу окуялардын да 15 жылдыгын белгилейт экенбиз. Башыбыздан өткөн окуяларга сар эсеп салып анализдеп турбасак, келечекке сабак албай каталарды кайра кайталай беришибиз мүмкүн да. Ошол бүгүн сиз менен ошол окуяларды эскерип, өлкөгө сиздин жеке тагдырыңызга кандай таасир эткенин сөз кылалы деп турабыз. Сиз 2000 жылдардын башынан бери укук коргоочулук ишти аркалап келатасыз. Мен билгенден ошондон бери тааныйм. Сизди 90 жылдардын аягынан бери бири бирибизди билебиз. Ушул ишке эмне болуп келип калдыңыз? Негизи кесибиңиз кандай эле? Укук коргоочу деген кесип эмес, тагдыр эмеспи?
Ошолбай, туура айтасыңар. Буга эмне жашоонун ыргагы, жашоонун агымы менен келип калдым. Эсиңерде болсо керек, баягы союз таркагандан кийин эң биринчи оор кыйынчылыкка көп балалуу аялдар, үй мындай чоң үй бүлөлөр туура келип калды да. Тагдырыбыз ошондой болгон экен. Бүт завод фабрикалар токтоп, жумуш жок, анан эптеп жан бакмай деген нерсе болуп калды. Мен өзүм Кыргызстандын түштүгүндөгү Майлысуу шаарынан болом. Майлысууда деле эл абдан эле кыйналган ошол жылдары. Нан таппай калган багыс болгон. Менин как раз беш бала, төртүнчү, бешинчи балдарым, кызым менен улум 90-92 жылдары төрөлгөн да. Анан кийин абдан эле кыйналып калып, ошо өзүм менен кошо кыйналган баягы аялдардын тагдырына көбүрөөк карап, анан балким ошол мени укук коргоочулукка жетеледи окшойт, ошондой тагдырлар. Бишкекке келгенде деле мен көп айтып жүрөм, Кыргызстандын ар кайсы региондорунан аялдар айрыкча балдарын таштап же балдарын жетелеп Бишкекке келип эптеп бир нерселерди алып сатып дегендей жан бакмайдын аракети болгон да. Ошондо эң кыйынчылык, эң оор күндөр ошо 92-94-96 жылдар. Мен 96 жылы келдим Бишкекке. Мен өзүм Майлысуудагы электромеханический техникумду бүткөм. Андан кийин Томскинден Томский инженерный строительный институт бар, ТИСИ деп коет. Ошонун ПГС, промышленный гражданский строительство. Ошону бүткөм. 89 жылы заочный бүттүм. Эмне институтту. Бирок чынын айтайын, мен ал кесибим боюнча бир күн да иштегенм жокмун. Диплом алганым эле болбосо андан кийин союз сурап кетти. Жаңы заочный окууну бүткөн мага эмес, алиги эски инженерлерге деле Кыргызстанда жумуш жок болуп калды да. Ошондой убакка туура келип калдык. Анан эми элдин көргөн кыйынчылыгы, аялдардын тарткан оор күндөрү мени укук коргоочулукка жетеледи окшойт.
Ошентип отуруп сиз Бишкекке келип, баягы укук коргоочулар менен, журналисттер менен көп тыгыз байланышып, бизге да келип, көп сүйлөшүп, аңгемелешип жүрдүңүз эсимде. Ошондо Аскар Акаевдин бийлигинин кийинки жылдары, соңку жылдары болуп. Ошондо 2005 жылкы март окуяларына келсек, ушул март окуяларына, март ынкылабына, 2002 жылкы Аксуу окуялары чоң түрткү болгонун билебиз. Элге атылган ок, бийлик менен оппозициянын тиреши аябай күчөп кеткен. Саясий активист, экономист Шералы Назаркулов ачкачылык кармап отуруп каза тапты. Сиз жанында болдуңуз. Ошол Назаркуловдун өлүп калышы мүмкүн деген кооптонуу бар беле? Бийлик деги эле кабардар беле ошол жагдайдан?
Туура, Назаркулов эстегенибиз мына бүгүн 7 февраль, бүгүн Назаркуловдун кайтыш болгон күнү 23 жыл өтүп кетиптир ортодон. Анан мен эми мындай жарандык активизмге баягы 98 жылдан баштап аралашып калдым да, эсиңерде болсо керек, Барселона окуясы болуп кетти. Анан мен республика асаба гезиттерин анча мынча ыр макалаларды алып келип жарыялап турушчу эле. Анан Замира Сыдыкова 98 жылы камалып калды. Анан ошо Замира Сыдыкованы коргоп баягы биринчи пикетке ошо Замира Сыдыкованын балдары Ичтекей уулу менен кошо баш прокуратуранын алдына келген элем да биринчи жолу. Анан ошондон улап карасам, бир эле кыйналган, каржалган бир эле жалгыз мен эмес экен, мендейлер бар экен дегендей. Анан эми Аксуу окуясы, бул биз 10 январда баштап аскачылык баштаганбыз. Үзөнгү кууштуу коргоп. Бекназаров камалып калды, себеби ошо Бекназаров үзөнгү кууштун маселесин көтөрүп жүргөн депутат эле да. Ал камалып калгандан кийин максаттар Бекназаровду коргоп чыгышты. Бекназаров үзөнгү кууштуу, биз болсо үзөнгү кууштуу коргоо комитетинин мүчөлөрү элек. Ошо Тотуз Сыдыкова, мен, Кларати Бекова деген эжеке бар эле анда, Турсунбек Акбуун, Шералы Назаркылуов ошол немени комитеттин мүчөсү болчу, Дөөлөт Нусупов азыр көзү барларда, Бегиш Таматов ошол биздин төрагабыз болчу, комитеттин төрагасы көзөтүп кетти ал кишинин дагы. Анан биз тынбай жолугушуп Москвадан запросторду жасап, үзөнгү кууш боюнча өтө көптөгөн материалдарды чогултуп, үзөнгү кууш Кыргызстандын эле жери ошол алги Россия падышачылыгынын убагында эле бул үзөнгү кууш Кыргызстандын жери болгонун биз аныктаганбыз да. Бирок ал кездеги бийлик бизге кулак салган эмес. Ал маселени көтөрүп аткан Бекназаровду апарып камап салды. Андан кийин эле баягы саясий эмелер, нааразычылыктар күчөйүп, биз ачкачылыкта, ачкачылык 70 күнгө созулган. 10-январда башталган ачкачылык ушу күнүнө эсептегенде 70-чи күнү асыда эмелер атылып кетти. Адамдар баягы эмеге митингге чыгып жолдо бараткан жеринен атылып кетти. Шералы Назаркулов 16-январда келип кошулган ачкачылыкка. Ошол кеп бизге 16-январда келгенден кийин ушу январдын 18-19-тарында өткөн аялы уул төрөдү. Анан аялыңа барып кел деп анда бизде Кыдык деген врач бар эле, бизди карач эле, давлениеларыбызды өлчөп, анан тамак жеп атабызбы, жебей атабыз. Биз ачкачылыкта аябай катуу кармаганбыз да, суу ичүүбүз ийип башка эле. Анан Шералыга ошо Кыдык деген врач бала өзү сопровождать этип жанында кошо барып аялынан кабар алып келген. Баарыбыз чогулуп отуруп алып анын уулуна ат койгонбуз Азимбек деп. Ал Азимбек деле мына аман эсен мына чоңоюп калды, 23-кө чыгып калды да убакыттын өткөнү. Ошондо төрөлгөн баласы 23-кө чыгып калды.
Шералы Назаркулов 52-ге чыкпай ошол ачкачылык кармап отуруп каза болуп кетти. Үзөңгү кууш Кытайга өттү.
Ошол 16-майда өтүп кетти. 16-майда 90 адам биз камалганбыз. Биз экинчи жолу ачкачылыкка май немеде майдын 10-унан кайра жогорку кеңештин алдында калада эле жатканбыз 6-7 киши. Анан 16-май күнү кайра Акаев өзү келип катышып баягы жогорку кеңешке. Анан биздин баарыбызды бир 3000 милициялар аттар менен, иттер менен келип, анан бизди 1-май райондук ички иштер башкармалыгына алып барып ошол жакта камап бизди. Анан кийин үзөнгү кууштукка добуш берилип өтүп кеткен, үзөнгү кууш Кытайга кетти да. Бул аябай бир катуу нааразычылык менен. Андан кийин Аксыда эл атылып кеткенден кийин жөө жүрүштөр башталды.
Ооба.
Аксы, Ташкөмүр, Ош, Аксы, Ташкөмүр, Каракөл, Аксы, Ташкөмүр, Бишкек болуп 3 жолу аябай улуу мондай жөө жүрүштөр болуп турду. Ошо үчөөнөкүн катыштым. Анан кийин мен дагы бир айта кетчү нерсе, Аксыда эл атылып кеткенден кийин эми баягы иликтөө иштери болуп, анан ал кезде мындай бир адвокаттар деле азыркыдай уюштурган күчтүү адвокаттар деле билбейт экенбиз, өзүбүз деле көп нерсени билбейт экенбиз да. Балким азыркы билимим, азыркы тажрыйбам болгондо мен Аксы иши боюнча башкачараак иштейт билем, көбүрөөк документтерди чогултат билем. Бирок ага кылганга менин ал кездеги дарамметим жеткен эмес экен. Болгону ошо Аксыктардын жанында кошо жөө жүрүштөрүнө катышып, анан 7 жылга уланды Аксынын соту. Ушу 7 жыл бою тынымсыз Аксыдагы өлгөн балдардын укуктарын коргоп, жарадар болгондордун укуктарын коргоп ушу сотторго катышып жүрдүм да.
Ошол Аксы окуялары Аскар Акаевдин бийлигин кандай болсо дагы мындай алсыздандырды, кайсы бир деңгээлде элдин нааразылыгы күчөп кетти. Ага чейин жана өзүңүз айткандай элди гезит Асаба жабылып, алар Агым деген гезит чыгара баштады, республикага чабуул болду, башка журналисттерге чабуул боло баштады, саясатчыларга чабуулдар күчөдү, Азаттык радиосун, Кыргыз радиосунун каналдарынан өчүрүп ультра кыска толкундардан уга баштады элдер кайра. Айтор, ошентип отуруп Аскар Акаевдин бийлиги парламенттик шайлоо өткөрүп, акыры парламенттик шайлоодо өзүнүн уул кызын көз көрүнөр парламентке алып келип,
ооба, Айдарды Берметти дагы ушул парламентке апарганга аракет кылып туруп алды да, элдин кыжырына ансыз эле кыжырданып турган элдин кызына ого бетер тийген ушул Акаевдин балдары бийликке умтулуп парламентке умтулган болуп калды да. Ошо 5-чи шайлоо округунан бул алиги университеттен Роза Отунбаева менен неме Бермет Акаев экөө чогуу чыгып калышпады беле. Анан Роза Отунбаеванын мындай бир себепсиз эле шайлоодон алып салып иши кылып аябай эле бир куугунтук болуп элдин ансыз эле кыжырданып турган элди кыжырын андан бетер күчөтүп алды да. Эсиңерде азыр Коч Кордо баягы эле семиз бел деген айылда боз үйлөрдү тигип элдер жолду тосуп турушту. Ушул эле азыркы Садыр Жапаровдун түптөн коюп анан кийин ушул түптүн эл дагы боз үйлөрдү тигип али түптүн жанындагы жолду тосуп барганбыз биз Коч Кордо ошо түпкө булардын баарын айланып жүрчүлек да. Ошо эми нааразычылык ошентип ошентип башталды да. Базар коргон жактан аябай нааразычылык болуп атты. Текебаев коюп Ноокенде Доронбек Садырбаев өзүнүн немеси менен чыкты.
Бирок ошол кезде парламентте өзүңүз деле билесиз, оппозициячыл депутаттар Текебаев, Мадумаров, Доронбек Садырбаев ачык эле Аскар Акаевди сындап жана өкмөттүк саат деп Апас Жумагуловду улам чакырышып, аны жарга такашып, мындай ачык талкуу талаш мындай парламентте, башка платформаларда болуп турчу да, азыркыдай эмес. Алар сындап койсо эле аларды суракка чакырып камап койгон болчу эмес да.
Азыр деген чынычы Венера, азыр деген оппозиция жок, балким оппозициялык көз караштагы бир эки эле мындай саясатчылар болбосо, мисалы ошондой Мадумаров же болбосо баягы Равшан Жээнбеков өзүн мен оппозициямын дейт. Бирок булар мындай бирден эле жеке эле көз караш. Баягыдай неме деген кыймыл түзүлгөн. Акаевге отставка, элге реформа деген. Анан АЭРге бир 20-дай аттуу баштуу саясатчылар келген да. Ошол эле Масалиев бар эле, Клара Жибекова, Замира Сыдыковалар, ошондой болсо Доронбек Садырбаев, Байишкенбек Кадырбековдор, Алишер Абдымомунов деген неме бар эле, депутат бар эле, Алевтина Проненко бар болчу.
2005 жылы март айларында өзүңүз билесиз, Жалал Абадта башталды. Эл толкуп облустук администрациянын имаратын басып алышты. Андан кийин Ошто эл басып алды облустук администрациянын имаратын. Ошол жакта эл толкуп атты. Сиз ошол жерде болдуңузбу? Ошол жерде мындай байбичелер, аксакалдар отурат деп биздин кабарчылар берип кабар таратып атканы эсимде. Ошондо азыр мисалы кээ бир саясатчылар, кээ бир булактар жазып атпайбы? Ошол USAID жана башка чет элдик уюмдар, элчилер акча таратып ошолор уюштурган деп. Ошондо силерге USAID акча берип ошол элди кыдырып келгиле дечү беле же кандай болду эле?
Мисалы үчүн мен өзүм түштүктүн кызымын да. Манисудан кайын журтум. Ал эми Базар Коргон болсо менин өзүм 4 күнүм. Анан аякта менин 4 күндөрүм менин кайын журтум толкуп турушту да. Анан кийин кантип Бишкекке отуруп алгам. Барып ошол Жалал Абадта, кийин анан Ошто, Ошто аябай уруп сабап баягы облус администрацияны бошоткон убакта мен ошол облус администрациянын ичинде болчумун. Жалал Абадта дагы ушундай күч колдонуулар болуп, баягы бир Медер деген жигит бар эле, аларды Үсенов болсо керек эле фамилиясы, Майнусуга алып келип докторго тарткызып аябай бир катуу кыйноолорго кабылышкан ошол кездегилер. Тиги элди Оштун облус администрациясын бошоткондо приемник распределительге алып барып токмок чечип көбү больницаларга түшүп больницама больница жүргөнбүз бизчи. Элден баягы базардан барып акча жыйнап элдерден, анан больницага жатып калган али энеден туума жылаңач больницаларга жаткан балдар болгондо ошондочу министрлардын токмогунан энеден туума жылаңач болуп бессознание Оштун ооруканаларында ошолорду издеп таап аларга кийим алып барып кийим жеткизип жүргөнбүз. Эми бунун баардыгы эми тарыхта, аны көбү билбей деле калды. Анан баарынан дагы немеси 19-20 караган мартта облус администрацияны бошотту. 21 Наурыз күнү облус администрацияны кайра эл толкуп барып туруп басып алды да. Анан кийин алиги эл толкуса жаман экен да, эл деген сел экен да. Анан колуна тийген милиция кызматкерлерди уруп токмоктоп баягы уутулардын ичинде кирип кадимкидей компьютерлерди талкалап баштаганда жалдырап ошо элдин арасында жүрдүм да, неметпегиле бул компьютер керек, бул элдики деп алиги элдер уруп сабап аткан милиция балдарды элден колунан сууруп алып балдар мен үчүн айланып кетейиндер мен үчүн деп канча милиция кызматкерлерин өзүн таксиге салып жиберген убактарым болду. Анан ошондо биринчи жолу ушу оттун неме УВДсы мага Маметов беле Макеев беле унутуп атам азыр ушу УВДга начальник болуп барган жигит анан мага биринчи али благотворительный деп алиги письмо берген да
ыраазычылык кат
ыраазычылык кат берип анан ошо эми аерде указывать эткен эмес что мен али милиция кызматкерлерин элдин колунан сууруп алганымды бирок кызматташтыкка кызматташтыгымдан чечим деп ошо биринчи жолу ушу милициянын колунан мен ушундай ыраазычылык кат алгам да чындап эле бир ондогон жигиттерди ушу толпа алиги элдер тепкилеп уруп эме кылып аткандардын колунан сууруп
андай окуялар далай өттү го башыңыздан. Ошо 2005-жылы ошол Ош Жалал Абадта башталган элдик толкундо жайылып отуруп Бишкекке келип Аскар Акаевдин бийлиги кулатылды, ал жакындары менен Москвага качып кутулду, андан кийинки далай окуялар болду. Бирок Кыргызстанда азыр тарыхка артка кылчайсак бир кланды экинчи кланга алмаштыргандай эле окуя болуп калды.
А менен Б гана алмашып калды.
Ооба, Курманбек Бакиев келип дароо эле өзүнүн бир туугандарын балдарын кызматтарга дайындап чоң кызматтарга эсимде ошондо журналисттерге ой менин бир туугандарым балдарым баары акылдуу болсо эмне кылайын эми аларды иштетпей коембу деп жылмайып айтып атканы эсимде. Айтор 2005-жылкы март окуяларынан кийин 2006-2007 деги эле тынчыган жок Бишкек, өзүңүз билесиз. Оппозициячыл депутаттар ошол үй бүлөлүк клан келди кайрадан, мына белгилүү саясатчылар аттуу баштуу спортсмендер башкаларды атып өлтүрүп мындай чак түштө өмүрүнөн айрылышты. Ондон ашуун саясатчылар депутаттар ошол кездеги, анан журналисттерге куугунтук башталды. Ошондой окуялар болуп кетти. Атылып өлтүрүлгөндөрдүн айрымдары менен жакын белеңиз, мындай мисалы Баяман Эркинбаев сиз менен сүйлөшчү эле, эмне кандай окуялар болуп кетти ошол учурда?
Мен чыны ойлогон экен да, бул али элдин трагедиясы Акаев деле деп Акаев кетсе эле ушундай бир сонун жашоо келип калчудай ишенген экен да. Мен ушу азыркы мен өкүнгөнүм ошол, өзүм өкүнөм. Акаевди Бакиевге алмаштыргандан эч нерсе биз өзгөртө албадык да. Акаевдин балдары тиги саясатка умтулуп атат, бийликке умтулуп атат дегенибиз менен Бакиевдики ошондой эле болду, ошондой эле умтулду, ошондой эле баягы мамлекеттик башкарууга түздөн түз кийлигишип алышты. Анан Бакиев менен бир биринчи эки жыл абдан жакшы эле мамиледе жүрдүк, кабыл алчу, сөзүбүздү укчу. Анан мына 2007-жылы ошо ак суу окуясынын 5 жылдыгына 5 жыл болот, Курманбек Салиевич сиз барышыңыз керек Аксыга, мына эл нааразычылык күчөп атат, аксыздар бияка келебиз деп атышат деп ошондой убактарда берген кеңешибизди укчу да, угуп анан ошондон чечим чыгарчу. Кийин анан эми рабатылык баягы МЧС деп коебуз,
Медет Садыркулов,
Медет Чаканович, ошол администрацияга келгенден кийин эле акырын акырын бул мондай немени өзүнө приватизация кылып алгандай эле болуп калды президенттичи. Медет Чаканович Садыркуловсуз президентке анчанын жанан кире албай калды. Бул деген Бакиевдин өтө чоң мондай саясий
бирок киши өлтүрүүлөр, саясатчыларды атып өлтүрүүлөр ага чейин эле болду да, дээрлик биринчи күндөн баштап эле.
Эң биринчи Бакиевдин Бакиев бийликке келгендеги эң биринчи курмандык бул Үсөн Кудайберген, баягы каскадер.
Андан кийин санап отурсак Руслан Шаботоев,
Жыргалбек Турабалдиев атылып кетти, Баяман атылып кетти, Санжар атылып кетти, мен өтө өкүнгөнүм баягы спортсмен жигит Ыратбек.
Ушулар эмне үчүн болду деп ойлойсуз? Кээ бирлер күбөлөрдүн көзүн тазалоо болду дешет да, баягы бир 2005-жылкы март окуялары болуп атканда көп нерсени билип калган, көрүп калган кишилерден
Үсөн Кудайбергенов ошол күбө катары көзүн тазалады. Анынчы ал абдан жакшы мондай кыймылды түзүп, ал абдан авторитеттүү, кадырлуу, тажрыйбалуу үчүн өтө көп материалдарды чогултуткан да. Анан Үсөн Кудайбергенов бул ошо өзү көп билгенинин курмандыгы болуп калды. Булар деген ошондой бийлик байлыкты, бизнестерди бөлүп башташты. Влиянияларды бөлүп башташты. Окуулар баягы окуу деп туруп көзүн тазалоого башталды. Ошондой бир пакеттин маалында ошол эле Геннадий Павлюк. Мен ошо Дурумбек Садырбаев менен билесиңер да менин турган бөлүм болот. Ошол кабинетине кирсем аябай өксүп ыйлагандар магачы. Өксүп ыйлаган. Азыр карындашым Дурумбектин тууганы болом деп эч жерде айтпай жүргөн. Дурумбекке тууган болгончо душман болсоң, сен жагасың азыркы бийликке деп ошентип өксүп ыйлап жаман болгон. Ошо Баяман өлгөндөн кийин аябай тим эле төгүлүп ыйлап алган да.
Ооба, ошентип отуруп өзүңүз азыр айтып кеткендей, Медет Садыркулов жанындагы эксперт Слепченко айдоочусу менен машинеде өрттөндү деп жарыялашты. Ага эл ишенген жок, жол кырсыгы дегенге эч ким ишенген жок. Эл мындай ошого чейинки өлүмдөр, ага чейинки коркутуу үркүтүү, алан мындай аябай чыңалууну жаратып ийип, коомдук чыңалууну жаратып ийип, эл мындай кекенип калды да, кекенип калды. Анан ошентип отуруп кайра региондордо башталды. 2010-жылы
өлүмү боюнча мен так ресмен чыкпайт. Медет Садыркуловтун өлүмү боюнча ноокаттык бир жигитти кармашкандар.
Осмонов.
Ошо өзүнүн Медет Садыркулов баягы жип чоң машинада экен, бул кичинекей Audi деби бир ошо кичинерээк эле машинада. Анан ошол барып неме авария болуп, анан ДТП болуп ушул баланы неме кылган деп. Анан кийин ошол бала менен мен бир жолугуп сүйлөшүп калдым. Ыйлагандан башкага жарабады да, ыйлап эле анда Молдовановкадагы немеде колонияда экен. Анан көрсө бул Россия жакта иштеп эжеси өкүп кетишип Россиядан. Анан биздеги машина базардан эме автожинактан ошол минген машинасын алган экен. Ошол күнү. Анан бул ал машинаны минип ноокатка кетмек экен, а эжеси болсо кайра эмеге Москвага учуп кетиптир да. Ошол менен эжеси бул эмне болгон дагы билбейт. Анан бул кантип бул ноокатка автожинакта ноокатка кете турган бала тээти ыржардын тоосун эме адыр тоолордун арасында болуп калат, ал деле белгисиз да. Анан ушул бала 7 апрелдеги окуядан кийин 2 күндөн кийин Молдовановканын бир немесинен өлүгү бир арыктын ичинен чыкты. Ал колониянын ичинде соттолуп колониянын ичинде жаткан баланын бала кантип баягы сыртка чыгып өлүгү баягы арыктын ичинде болуп калды, аны дагы белгисиз да. Анан ушул боюнча баягы муфтий жигит бар эле Жуманов, аты ким эле, фамилиясы Жуманов болчу, муфтий болуп жүрдү. Анан ошол дагы иш колдо болду да. Ушул баланын эмесин ошол билчү экен деген дагы кийин сөздөрдү уктум, бирок мындай анык колунда материал болбоду, али миш миш сыяктан эле ошо менен.
Анын баары азыр ошол өлтүрүлгөн кишилердин тергөө иштери да эмне менен бүткөнү белгисиз. Бул караңгы ойдон калып атат, бир кезде балким чыгар. Ошентип отуруп 2010-жылы убактылуу өкмөт бийликке келди, Курманбек Бакиев Беларуска качты, бир тарыхый учур келди. Жүздөй жапжаш кырчындай жигиттер өмүрүн берди ошол жерде, каны төгүлүп. Андан кийин жараатынан алган каза болгондор дагы ондогон кишилер каза болду. Далай майып болуп калды. Ошонун баарын бир эске алып, бир тарыхый учурду пайдалангандын ордуна ошол бийликке келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кайра бийлик байлык талашка түшүп калдыбы? Кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул бир Кыргызстандын келечегин көп жылдарга чейин аныктай турган бир тарыхый бурулуш учур эмне үчүн ошол толук пайдаланылбай калды?
Апрель окуясына деле толук баа берилген жок. Апрель окуясы убагында дагы аябай мындай мыйзам бузуу менен коштолгон окуялар көп болгон да, убактылуу өкмөт аны чечмелеп, ага мындай укуктук баа бергенге алсыз болуп калышты.
Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон белгилүү укук коргоочу, кылым шамы уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдырасулованын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы баарлашты. Кечки эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурмадап сунуштадым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.